Përshëndetje të ndëruar dëgjues, u flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëshëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht ju njo me kryetituit. Sot pritet të arrijë në Shqipëri grupi i parë i afganëve që po i ikin rregullit të talibanëve. Shtetet e Bashkuara bllokojnë asetet e Bankës Qendrore të Afganistanit. Haiti regjistron gati 2000 viktima së pasojë tërmetit të fundjavës. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sot pritet të arrijë në Shqipëri një grup i afganëve që po ikin nga shteti pas fitores së talibanëve në Kabul gjatë fundjavës. Një pjesë e tyre pritet të vendosen në lagjin qyteti Studenti në Tiranë dhe një pjesë tjetër në Durrës. Afganët arrijnë në Shqipëri pas marrëveshjes që kanë arritur autoritetet amerikane me ato shqiptare për strehimin e afganëve përkohësisht, derisa të kompletohen procedurat për marrjen e vizave speciale amerikane. Nga Tirana raporton Taulan Çenaj.
Shqipëria ka bërë të gjitha përgatitjet për të pritur një numër të afganëve. Sipas raportimeve, ata pritet që të mbërrijnë gjatë së mërkurës në Tiranë, mirë po ende nuk dihet ora e saktë mbërritjes. Disa prej tyre do të vendosen në lagjën qyteti Studenti në Tiranë. Ende nuk dihet numri i saktë i afganëve që pritet të vinë. Përveç këtij lokacioni në Tiranë, një tjetër skenar përfshin edhe strehimin e një pjese të tyre në disa hotele në qytetin bregdetar të Durrësit. Edhe pse kapacitetet e strukturave akomoduese janë më të kufizuara për shkak të numrit të madh të turistëve. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me disa qytetarë të Tiranës për të mësuar se çfarë mendojnë ata për strehimin e afganëve. Ylli Mihaj, banori i Tiranës, tha se populli shqiptar historikisht ka mirëpritur njerëz të shteteve tjera që kanë pasur nevojë për ndihmë.
Po e ka treguar edhe gjatë luftës së dytë botërore me izraelitët. Kështu që ky vend është i vënd që i mirë pret njerëzit që janë halë e në vuajtje, si më thënë.
Edhe Salila Ukaj, po ashtu qytetari Tiranës, thot se qeveria shqiptare ka bërë mirë që ka pranuar strehimin e afganëve.
Po na shqiptarët, ku janë konë tjetë e ngushtë, gjithmonë e kena pritë. Ata njerëzë, si janë ka pritën me i vra, me të tëru, edhe me bërë gjanët kështë janë ta, je të tëru me i pritë.
Për të riu në Ardian Malaj, strehimi i qytetarëve të Afganistanit është më shumë si veprim politik.
Vallajm shumë duket si punë politike sesa kështu, po kuptohet shqiptarët i kanë dyert e mëdha dhe e kanë gjithmonë hapur për secilin.
Sipas raportimeve, avionit që do të dërgoj grupin e qytetarëve nga Afganistani është parashikuar të ulet në pjesën ushtarake të aeroportit Nën Tereza në Rinas. Aty janë ngritur disa tenda ku të gjithë afganët që do të vinë do të nënshtrohen kontrolleve mjekësore. Edhe qeveria Kosovës ka bërë të ditur se është e gatshme që të strehojë afganë. Ndonse nuk ka dhënë detaje se sa është numri afganëve që do të strehohen në Kosovë. Pas tërheqjes së trupave të huaja nga Afganistani më 1 maj, talibanët filluan pushtimin e vendit. Grupi militant mori nën kontroll shumë qytete të vendit brenda një jave. Pasi forcat qeveritare u dorëzuan, më 15 gusht talibanët fituan edhe kontrollin e kryeqytetit Kabulit. Presidenti afgan Ashraf Ghani iku nga shteti dhe nisi evakuimi i stafit lokal dhe atij ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulan Çenaj.
Përveç Shqipërisë dhe Kosova është treguar e gatshme për strehuar një numër të afganëve, ndonëse kapacitetet e saj nuk konsiderohen të mëdha për strehim të një numri të madh refugjatësh. Izmi Zeka, ish zëvendës ministri i punëve të brendshme, ka treguar në një bisedë për Radio Evropa e Lirë se Kosova mund të pranojë rreth 3500 persona. Raporti Luljeta Krasniqit.
Institucionet e Kosovës janë deklaruar se janë duke bërë përgatitjet e duhura logjistike, teknike, por edhe të sigurisë dhe sociale për strehimin dhe mbrojtjen e qytetarëve nga Afganistani. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të pranojë një pjesë të punëtorëve afgan që kanë punuar me forcat e huaja, mirëpo që tash ndjen të pasigurt pasi vendi është marrë nën kontrollin e talibanëve. Deri më tani ende nuk dihet se sa do të jetë numri afganëve që do të qëndrojnë në Kosovë, derisa t'ju përfundojnë procedurat e vizave amerikane. Qeveria e Kosovës ka miratuar kërkesën e Ministrisë së Punëve të Brendshme për dhënien e mbrojtjes së përkohshme dhe të menjëhershme personave të rrezikuar nga konflikti i brendshëm në Afganistan. Kryeministri Albin Kurti tha të martën se detajet e strehimit të qytetarëve të Afganistanit në Kosovë janë duke u diskutuar me Shtetet e Bashkuara. Ekipi nga Kosova i përbën në krye me Ministrin e Punëve të Brendshme Xhelal Sveshla dhe shefin e kabinetit të kryeministrit Luan Dalipi tha Kurti, janë në diskutime me partnerët dhe aleatët amerikan lidhur me çështjen e strehimit të afganëve.
Jemi shtet serioz dhe tash e një muaj këtë punë e kemi bërë pa zhurmë dhe me shumë kujdes, me qenë se çështja e refugjatëve nga Afganistani është jo vetëm një çështje e dhimbshme njerëzore, por edhe një çështje e ndjeshme e sigurisë.
Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar qeverinë e Kosovës për të marrë detaje rreth vendit të strehimit të shqiptarëve afgan në Kosovë, numrin e mundshëm të tyre që pritet të strehohen, por edhe kapacitetet që ka Kosova, megjithatë ata nuk kanë ofruar informacione. Kosova ka qendrën e azil kërkuesve, një në Magur të Lipjanit dhe një në Vranidol. Këto dy qendra kanë kapacitete të vogla dhe në kushte optimale ata mund të strehojnë jo më shumë se deri në 100 persona. Si vendi mundshëm i strehimit është përmendur edhe parku i inovacionit dhe i trajnimeve në Prizren, i cili në të kaluarën kishte shërbyer si kamp ushtarak gjerman. Ish kampi ushtarak gjerman ka një sipërfaqe prek 40 hektar dhe me 52 ndërtisa. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përfaqësues nga Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar, të cilët bëjnë menaxhimin dhe zhvillimin e parkut. Ata nuk janë prononcuar për këtë temë, duke thënë se është çështje bilaterale në mes qeverisë së Kosovës dhe SBA-ve. Radio Evropa e Lirë është drejtuar me pyetje Ministrisë së Punëve të Brendshme për të parë kapacitetet e qendrave të mundshme ku mund të strehohen qytetarët afgan, por të njëjtit nuk janë përgjigjur pyetjeve tona. Në anën tjetër, Izmi Zeka, ish zëvendës ministër i punëve të brendshme, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tregon se në kohën kur ai ishte në këtë ministri në vitin 2019, ishin duke punuar në adaptimin e disa objekteve për refugjat. Me adaptimin e këtyre objekteve dhe me dy qendrat e azil kërkuesve, Zeka thot se Kosova ka kapacitet për strehim të refugjatëve, jo më shumë se 3500 persona.
Unë besoj që Kosova dikon duhet të ketë të funduar punët rreth disa objekteve që kanë kënë për të sofitë, për kam qenë unë, dhe dikon besoj në kusë optimale, dikon 2-3.000 veta, 3.500, duhet që të ta ketë mundësin për të tanuar. Në natyrisht se kjo është logaritë gjithmonë në rrasë të kohë, është logaritë në rrasë të jashtë dhe konfër, kur mund kemi në një fluxë të malë për lëndëve të ndryshme.
Kosova shtonaj me kapacitetet e saj mund të pranoj refugjat, por jo për kohë të gjatë, por të shkurtër, dhe si vend tranzit, që pastaj në bashkëpunim me Bashkimin Evropian apo Shtetet e Bashkuara të vendosin për tutje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërkohë, Mbretëria e Bashkuar ka prezantuar